Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Premijerka Ana Brnabić kaže da će nastaviti put koji je započeo njen prethodnik da bi pripremila zemlju za članstvo u Evropsku uniju do 2020. godine. Evropska unija je tamo gde mi idemo i to je jasno, rekla je premijerka i dodala da bez obzira da li ćemo biti u potpunosti spremni, jasno je i to da ne zavisi sve baš od nas. A evropski komesar za proširenje Johannes Hahn kaže da je kvalitet važniji od brzine, ali da je uvek dobro biti ambiciozan. Koliko smo u proteklom periodu zaista bili ambiciozni u toj pripremi, na putu i ka putu koji nas očekuje? U današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano razgovarat ćemo o jednom delu, jednom segmentu koji čini poglavlje 29, mada se nećemo vezivati za samu suštinu poglavlja, već za ono što smo, kako ćete čuti od mojih gostiju, već uradili, a što je veoma, veoma važno i za nas do sada i za ono što nas očekuje, a tiče se primene pravila o poreklu robe. To je onaj sertifikat na kojem će pisati roba srpskog porekla. U studiju Radio Beograda 2 pozdraviću moje goste. Sa nama je gospodin Tihomir Bogićević, autor priručnika Primena pravila o poreklu robe, gospodin Vlada Janković, šef carine u kompaniji Intersped i Boško Labudović, glavni urednik portala Komercijum. Dobar dan svima i dobrodošli.
Dobar dan.
Iako možda na prvi pogled našim slušalcima deluje komplikovano i na neki način nerazumljivo to o čemu govori i ovaj priručnik i ono zbog čega smo rekli da su ova pitanja veoma važna, mi ćemo se potruditi da to na pravi način približimo i rastumačimo i da kažemo zašto je zapravo za nas i šta je to što je za nas danas veoma važno kada je u pitanju primena pravila o poreklu robe. Gospodine Bogićeviću, vi ste se ovom jednom poprilično obimnom knjigom ozbiljno pozabavili tim pitanjem.
Dobar dan još jednom vama i vašim gledocima. Inače, ovo je treća knjiga zapravo na neki način. Ja sam imao prilike da napišem i knjigu o primeni pravila o poreklu u CEFTA sporazumu, kao i kada smo potpisali SSP, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, postojala knjiga primena pravila o poreklu robe u okviru tog sporazuma. Ovo prosto govorim zato zbog onog što ste i vi rekli. Dakle, mi imamo dosta, već rekao bih, dugu tradiciju u celoj ovoj priči. A suština je u sledećem. Dakle, Srbija ima potpisano više sporazuma o slobodnoj trgovini, a ono što je karakteristično za svaki od njih jeste da se oni primenjuju na robu koja ima takozvano preferencijalno poreklo. Prosto radi onih slušalaca koji nisu često slušali ovu reč preferencijalno, dakle, preferencijalno poreklo je ono koje donosi takozvane tarifske povlastice, odnosno mogućnost da se u neku zemlju roba sa poreklom uveze bez plaćanja carine, što je naravno čini jeftinijom i konkurentnijom. I tu dolazimo zapravo na suštinu priče. Suština priče je da privredni subjekti, dakle i proizvođači i izvoznici, a s druge strane i uvoznici, moraju da dobro barataju sa pravilima o poreklu, koja, napominjem, nisu identična u svim sporazumima, O tome ćemo malo kasnije kad dođemo upravo na ovu konkretnu knjigu. Dakle, da dobro barataju sa tim kako bi svoju robu plasirali kao robu sa poreklom zemlje iz koja se izvozi, iz koje se ona izvozi. U našem slučaju, naravno, to je Srbija. Dakle, suštinska stvar je dobro poznavanje tih pravila kako biste imali bolje ekonomske rezultate kod izvoza.
I kome ste vi namenili ovu knjigu? Kome je upućena? Proizvođačima, špediterima, carinicima?
Vi ste nabrojali skoro sve ciljne grupe. Dakle, naravno, svi su oni tu zato jer je to, ajde da kažem, skupina ljudi koji se bave spoljnotrgovinskom razmenom, svako naravno na svoj način. Dakle, tu su i carinski službenici, ali na kraju krajeva i državni službenici u nekim drugim ministarstvima. Tu su privredni subjekti, to su izvoznici i uvoznici, dakle, preduzeća, i naravno tu su špedicije, odnosno carinski zastupnici, ljudi koji rade u tim špedicijama, koji su na neki način spona između privrede i carine, čija mislim da će uloga u budućnosti bivati sve veća.
O toj velikoj ili većoj ulozi kada je u budućnost u pitanju, pitaćemo gospodina Jankovića, šefa carine u kompaniji Intersped, to je privatna kompanija, je li tako?
Tako je, tako je.
I kako se vi snalazite, koliko, ajde da kažemo, koliko vam je važan ovaj priručnik ili kako se snalazite u praksi bez njega? U tom priručniku je u stvari, u onome što sam ja dobila kao od vas kao materijal, između ostalog piše često pitanje šta predstavlja sistem kontrole porekla robe, pa onda pitanja da li je Fiat 500 ili iz Kragujevca srpski proizvod, da li su proizvodi tekstilne industrije srpski proizvod, da li su kablovi za automobilsku industriju srpski proizvod. Na vama je da
mi smo,
utvrdite šta je zaista srpski proizvod.
Mi smo kao zastupnici, gledano ovako sa strane, da bude lakše nekome ko ne zna oblast, kao advokat koji zastupa neku stranku, znači mi treba poznajemo odlično te propise, da ih tumačimo izvozniku ili uvozniku i da ga posle predstavljamo kod carinskog organa prilikom carinjenja. Tako da mi moramo jako dobro da poznajemo ovu oblast i naravno da poznajemo uz pomoć carine, postoje tamo posebna odelenja koja mi konsultujemo redovno i tumačimo, dakle, ove propise koji su već godinama, jel, na snazi, nije to ništa novo za nas. Neko možda jeste, ali tu smo da pomognemo. Nije jednostavno, detalje ćemo kasnije.
Da, koliko je komplikovano utvrditi u današnje vreme šta zaista može da ponese
prvo se kreće se od proizvoda, pa se gleda da li je on dovoljno prerađen ili obrađen da bi se mogao nazvati da je ovde proizveden, ili je potpuno proizveden, da kažem, biljka iznikla iz zemlje, životinje koje su ovde odgajane. A kad je kod proizvoda, onda znači postoje neki minimalni procesi obrade koji moraju da se pređu da bi se to zvalo proizvodnjom. E onda se osnovno se utvrdi tarifni stav, znači gde ide ta roba po carinskoj tarifi, i onda postoji lista obrade i prerade koja je prilog svakog sporazuma, gde tačno za određenu vrstu robe su određeni uslovi. Za recimo sporazum sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom je jednostavnije. Tu je osnovni uslov preko 50% vrednosno da je roba ovde dobila. Naravno, ne možete vi sad uvezete salatu pa je podignete cenu za 51%, to već i tu postoje isto minimalni uslovi obrade i prerade.
Da, minimalni uslovi obrade i prerade, ali i maksimalni uslovi za ono što zovemo, ili kako ste vi rekli, sistem pomoću koga se dođe do finalnog proizvoda. Gde mora tačno, ja sad vas parafraziram, mora tačno da se utvrdi šta je to i koja je to kvota napravljena u Srbiji.
Tako
i
je, da.
Ajte da malo napravimo, da približimo. Govorili ste mi, dali ste mi primer recimo odela koje, kažemo, sašiveno u Kragujevcu, neka bude u Kragujevcu. I to odelo, da bi ta firma mogla da izveze i inostranstvo, šta sve mora da ima da bi odelo bilo srpskog porekla?
Pa evo, možda da naglasimo za slušalce. Mi danas zapravo govorimo o takozvanim paneevropskim pravilima o poreklu. Ta paneevropska pravila, za razliku od ovoga što je gospodin Janković rekao, gde kod sporazuma sa Ruskom federacijom, Belorusijom i Kazahstanom je uslov za svu robu isti, ova pravila se razlikuju od proizvoda do proizvoda. Dakle, tri tipična kriterijuma po kojima se određuje da li neka roba ima poreklo je tarifski, kao što on je baziran na carinskoj tarifi, dakle izmjena tarifnog broja. Drugi je vrednosni, dakle uslov da finalni proizvod ne smije da sadrži više od određenog procenta repromaterijala bez porekla. I treći je uslov obrade ili prerade, dakle oni su, da tako kažem, najčešći. I vi ste upravo pomenuli tekstilne proizvode, kod njih je karakteristično u ovim paneevropskim pravilima da su uslovi bazirani na nekom stepenu obrade ili prerade. Kad kažete da najveći deo tekstilnih proizvoda, odela, kostimi, košulje i tako dalje, teško stiču poreklo po ovim pravilima, to je zbog toga što je to bazirano na takozvanoj dvostepenosti prerade. Primjer. Ako uvezete tkaninu iz Kine, izradite u potpunosti, dakle, neka odela, košulje i tako dalje, oni neće steći srpsko poreklo ako govorimo o izvozu u Evropsku uniju, u države EFTA, dakle u države CEFTA, zbog toga što je uslov da finalni proizvod mora da bude izrađen od prediva. Dakle, da bi neki od tih tekstilnih proizvoda imao poreklo, mi možemo da uvezemo predivo, pa od prediva u Srbiji napravimo tkaninu, pa onda tek izradimo od te tkanine finalni proizvod. Dakle, to je ta dvostepenost. Naravno, kod tekstila mi znamo da su ti uslovi dosta oštri i zbog toga su upravo naši proizvođači često imali problem.
A kod malina, na primjer, gospodine Labudoviću, maline su na listi proizvoda koji imaju prilično veliki izvozni potencijal. Valjda nam je jasno i mi bar mislimo da kod malina nema problema i da kada izvozimo maline, one imaju sertifikat voće srpskog porekla.
Jeste, ako su proizvedene, odgajane u Srbiji i ako postoje dokazi da se ta malina uzgajala, ubrala u Srbiji, pa onda na osnovu svih tih dokaza može da se izda to uverenje o poreklu. Međutim, ako koristite malinu koja je proizvedena u Poljskoj za proizvodnju nekog soka u Srbiji, sigurno neće taj sok steći status robe poreklom iz Srbije, iz prostog razloga što je malina dominantno u strukturi cene koštanja tog proizvoda. Tako da, znači, može, jeste na prvi pogled to jednostavno, ali i ne mora da bude.
I ne mora da bude, a kada...
Ja bi da demantujem, kolega.
Demantujte me.
Svaki sporazum koji smo sklopili ima, znači, Evropska unija, Turska, CEFTA, EFTA, Rusija, govorimo osim Rusije, pošto je on malo izdvojen, ima takozvanu kumulaciju porekla. Znači, ako su sve zemlje međusobno sklopile sporazum i mi sa njima bilateralno, onda, znači, roba iz jedne zemlje koja je uvezena s poreklom može se koristiti u proizvodnji i da se izvozi u treću zemlju, ako i ta treća sa onom prvom ima sporazum, malo je komplikovano, onda, recimo, ovaj slučaj maline, znači, ako uvezemo malinu sa poreklom iz Europske unije, proizvedemo sok i izvozimo za Europsku uniju ili Tursku, taj sok je srpsko poreklo. Zato što je proizvodnja soka malo složenija, znači nije prosto ceđenje maline, nego i flaširanje i pasterizacija i sve. Tako da, evo, demantujem. Ali, recimo, ako uvezemo malinu iz Poljske i hoćemo da je prepakujemo i izvezemo za Mađarsku kao srpska malina, to je već prekršaj. To već ne može. Znači, malina može da se koristi u proizvodnji i taj proizvod je srpski, ali sama malina ako je ništa ne diramo, ona mora da zadrži poreklo dakle je došla. Tu je taj problem.
A mi smo imali, vi ste pomenuli, podsjetili nas na neku vrstu prekršaja i jedan događaj koji je, kako ste sami rekli, pooštrio mnogo kontrole i zbog kojeg nam je u jednom trenutku priprećeno. Pa samo navedite to kao...
To je bio slučaj sa šećerom.
Da, navedite to kao primjer pa ćemo nastaviti.
Nećemo, spominjamo ko je bio, znaju slušalci, vjerojatno. Uglavnom, do tog momenta naša carina je bila malo liberalnija, više verovala, da kažem, izvoznicima, pa nisu tražili toliko dokumentacije. Od tog momenta kad je Europa zapretila, carina je počela da traži malo obimniju dokumentaciju, što se nije svedelo našim izvoznicima, ali jednostavno to tako treba. Znači, ne smemo varati Evropu. Da je ne bi varali, onda je tu carina koja će da kontroliše dokumenta koja mi prilažimo, a mi opet našim izvoznicima...
Što ne znači da nije bilo varanja, ali jedan veliki pokušaj prepakivanja šećera nije uspeo.
Je veliki pokušaj, nije uspeo.
O još nekim pokušajima i onome šta smo uradili, šta nas čeka u nastavku današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečitano.
Eko.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Prvi album Ekstra orkestra Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Dvanaest časova 21 minut. Nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prečutano i govorimo o primjeni pravila o poreklu robe. Prethodni segment razgovora završili smo podsjećanjem na aferu sa prepakivanjem šećera, koja se, već smo vjerojatno i zaboravili kako se završila, ali smo podsjetili na upravo taj slučaj iz razloga pokušaja kršenja ovih pravila, odnosno kako je rekao naš gost, pokušaja da prevarimo Evropsku uniju. Koliko po vama i ovaj priručnik i sve ovo što moramo da uskladimo u tim godinama koje nam slede je zaista neophodno da bismo se odučili od toga da možemo da prevarimo Evropsku uniju, ili je još uvijek moguće, ili još uvijek imamo prostora i komocije u tom smislu?
Pa, ja ne bih bio baš tako oštar kao što je bio moj prethodni sagovornik, gospodin Janković, kad govorimo o tom šećeru. Zapravo, on je napomenuo da je tu bilo dosta ležernosti. I problem se pojavio kad je Evropska unija počela da sumnja u poreklo vezano za taj šećer. Samo da podsjetim naše slušaoce, u to vrijeme mi nismo imali sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom, nego je Europa nama davala jednostrano povlastice na robu koja je poreklom iz Srbije. Bilo kako bilo, nastupio jedan dosta težak period gdje je carinska administracija morala za nekih preko 5000 izveženih pošiljaka, radilo se o nekih da li 180.000 tona šećera, to je jednogodišnja u ono vrijeme bila proizvodnja, da se sasvim jasno opredeli i izjasni za koje pošiljke tvrdi sa dokazima, dakle, da roba ima poreklo. Relativno malo je ostalo nedokazano i zato ja malo moram da ublažim ovu konstataciju. Ali ono što je bitno za našu današnju priču jeste činjenica da je od tog trenutka zapravo krenulo pravo uvođenja sistema kontrole porekla robe u Srbiji. Dakle, započeto je od carinske administracije. Naravno, to su onda prihvatili špedicije i proizvođači i izvoznici. Bilo je tu mnogo problema u samom početku, jer jednostavno iz jednog, rekao bih, ležernijeg perioda mi smo ušli u jedan period kada je carina tražila znatno jače dokaze. Naravno, danas je situacija sasvim drugačija. Posle toga, u tom periodu u prošlosti, mi smo potpisali i sporazum CEFTA, dakle sa državama, teritorijama u okruženju. Zatim je potpisan i prelazni sporazum i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je danas na snazi. A šta je u celoj toj priči karakteristično kad govorimo o pravilima o poreklu robe? Ja ću da iskoristim ovu priliku kao uvod za kasnije. Rekli smo, svaki sporazum sadrži pravilo o poreklu robe. Ona nisu uvek identična. Čak dakle i na ovom prostoru kad gledamo zapravo pravila koja su inkorporirana u sporazum CEFTA ili u naš sporazum sa državama EFTA ili sa Turskom ili sa Evropskom unijom u okviru SSP-a, oni veoma sliče, ali postoje određene razlike u njima koje onemogućavaju upravo ovo najčešće što je gospodin Janković govorio, tu famoznu dijagonalnu kumulaciju porekla, da bi jednostavno finalni proizvod lakše stekao poreklo. Šta je zapravo predložila ili inicirala Evropska unija, koja na kraju krajeva ima strahovito raširenu mrežu tih sporazuma? Ona je pokrenula inicijativu, govorimo sada recimo pre negde 6-7 godina, dakle da se sva ta pravila o poreklu u toj mreži sporazuma unifikuju. A ideja je bila ili realizovana je upravo kroz ovo što je obrađeno u ovoj knjizi. Dakle, države su pristupile takozvanoj regionalnoj konvenciji o pan-evromediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu i ideja je da zapravo samo ta konvencija zamenjuje sva pravila o poreklu u pojedinačnim sporazumima. Za primjer, Srbija danas nema niti jedan sporazum o slobodnoj trgovini sa nekom od mediteranskih zemalja, ali kada bismo sutra potpisali sa nekom od njih sporazum, a naravno govorim čisto hipotetički, mi ne bismo unosili u taj sporazum posebna pravila, nego bi se samo referirali na ovu regionalnu konvenciju. Znači, u ovoj pan-evromediteranskoj zoni pravila o poreklu postaju unifikovana i svi koji ju primenjuju zapravo mogu da koriste tu dijagonalnu kumulaciju porekla, što značajno olakšava ceo sistem.
Nadam se da smo vas dobro razumeli. Gospodine Jankoviću, recite mi, šta kada govorimo o pravilima o poreklu robe, odnosno o tom sertifikatu koja je jedna roba koja treba da bude izvezena iz Srbije u neku zemlju sa kojom imamo potpisan sporazum, šta sertifikat obezbeđuje izvozniku?
Sertifikat izvozniku obezbeđuje...
I zašto je važno da postoji taj sertifikat o poreklu robe?
Izvozniku je važno jer će njegov kupac u Evropskoj uniji da ne plati ili jako malo da plati carinu, zavisi od koji je proizvod u pitanju, i postoje konkurenta na svom tržištu. Znači, ako mi izvozimo neke sokove za Poljsku, na primjer, koji tamo je stopa carine nula na srpski sok, to je konkurentnije nego da uvoze sa 30% carine iz neke druge zemlje, koja nije iz Europske unije. Tako da i naši izvoznici se trude da proizvode robu srpskog porekla preferencijalnog da bi bili konkurentni na tržištu Europske unije, koje je jako veliko.
Ali također roba koja je proizvedena u Srbiji, potiče iz Srbije, ali iz raznih razloga koje ste i vi naveli, nema uslov da dobije sertifikat o srpskom poreklu, takva roba, na takvu robu će uvoznik plaćati carinu.
Plaćat će tamo ako je recimo ovde nabavljen repromaterijal iz Kine, na primjer, ili iz neke istočne zemlje, a njega je sve više. Znači, tu se sada tu čitava, znači, koncepcija rada preduzeća neke kompanije se svodi, ako vode računa o poreklu, odakle će nabaviti repromaterijal, da li će njihov proizvod steći srpsko poreklo ako izvoze recimo za Evropsku uniju, pa neka je u Kini jeftiniji repromaterijal, u Europi skuplji, ali to što je skuplji bit će konkurentniji jer će nositi sertifikat o poreklu iz Srbije.
Znači, i tu je sad, se plaćati carina.
Znači, ovo poreklo praktično, o čemu mi sad pričamo, može puno da utiče na nečiju proizvodnju, ako firma vodi računa. Mi smo tu da im pomognemo.
Ja ću se vratiti na ono što nam je možda najbliže, što smo pominjali, na primjeru košulje ili odela. bez obzira na to što je košulja sašivena u Srbiji, proizvedena, što je firma srpska, ona ne može da dobije taj sertifikat jer je ta komponenta...
Ne može, jer je uslov da vi možete uvesti predivo bez porekla iz Tunisa ili tako, Egipta, pa morate ovdje da iskate tkaninu, pa tek od te tkanine sašijete odelo, tek onda se može reći da je srpsko poreklo.
To znači da kada bismo se na pravi način spremali za Evropsku uniju, za budućnost i za naše eventualno neke privilegije kada je u pitanju izvoz tekstila, naša budućnost bi bila u tome da sada u Srbiji praktično pravimo fabrike prediva. To bi bilo...
To jest tkanina, jel? Da. Znači predivo može da se uveze i... ali ovdje mora se proizvede tkanina. Ili recimo politika firme da se koja proizvodi, nemamo industriju još ili je propala, i onda jednostavno politika firme svodi da li uzeti jeftiniji kineski tekstil u metraži ili turski. Ako uzmu turski, koji je možda malo skuplji, taj sako će biti srpsko poreklo, jer Turska i Europska unija imaju sporazum. I onda cela politika firme može se svodi samo zbog porekla, da li će repromaterijal biti iz Kine ili iz Turske.
Da, u svakom slučaju mnogo pravila bez kojih se ne može. Fiat 500 je li iz Kragujevca sa znakom pitanja, da li je to srpski proizvod?
Jeste. Zavisi gde ga izvozite. Eto, to je. Za nas je srpski, normalno, naši ljudi rade, ali i štrajkuju, i to je deo posla, jel? Za Evropsku uniju je srpski proizvod, ali recimo za izvoz u Rusiju nije. Tu je malo problematično, zato što sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom u sporazumu piše da mora da bude preko 50% vrednosno, a s obzirom da znamo da skoro većina komponenti uvozi iz Europske unije, to baš ne zadovoljava sporazum sa Rusijom, ali zato sa Europom zadovoljava u potpunosti, ili je to kumulacija porekla. Uvezli ste delove iz Europske unije, napravili vozilo, izvozite za Europsku uniju i nema problema.
Da, ali onda kada imamo potrebe, želje, ideje da Fiat 500 L izvozimo u Rusiju?
Pa to treba da razmišlja neko ko je tada sklapao sporazum sa Rusijom i od toliko proizvoda izuzeo automobile i na njih mora se plaća puna stopa carine, neka menjaju sporazum, pa nema problema.
Gospodine Labudoviću, jedna od možda najaktuelnijih priča poslednjih godina, mogu da kažem, jeste dolazak stranih investicija i stranih investitora. Govori se da dajemo i nudimo najbolje uslove za proizvodnju, jedan od uslova jeste jeftina radna snaga, ali to je nešto o čemu valjda svi, nekako svi znamo. Šta je to što još mi možemo da ponudimo stranim investitorima i kada dođe nemački investitor da gaji da fabriku svinja otvori ili kako se ne farmu svinja otvori u Srbiji, taj proizvod koji se stvori u toj fabrici, da li je to onda proizvod srpskog porekla ili nije, i da li mi time u stvari ponovo dobijamo nešto od nekakvih mogućnosti i privilegije kada je izvoz u pitanju?
To ste odlično povezali, direktne investicije, da budemo korektni, da ne kažemo samo strane investicije, nego direktne investicije i primjena pravila poreklu robe. Kad posmatrate zakon o direktnim investicijama i koliko država je spremna da da po zaposlenom investitoru da bi napravio fabriku ovdje, bila to greenfield investicija ili ono što kažu brownfield investicija, sasvim svejedno, to je ad hoc davanje, jel tako? A zapravo svi investitori gledaju ova pravila o poreklu i gledaju da li će taj njihov proizvod steći taj status robe sa poreklom u zavisnosti od tržišta gdje planiraju da plasiraju proizvode. I to je kod ovih stranih investitora, verujte, govorim sad u ovom slučaju samo o njima, veoma, veoma bitno, i oni će vam svi će vas zamoliti da im objasnite, recimo, ako dolazi iz Evropske unije, A kakva je to situacija ako mi hoćemo da izvezemo Rusku federaciju ili na tržište Ruske federacije, isto tako ako dolazi iz Ruske federacije, a kakvi su uslovi da mi to možda ovdje proizvedemo pa da prodamo u Evropsku uniju. I tu je neka jako dobra pozicija Republike Srbije u privlačenju stranih investicija. Tako da ja mislim da ova pravila, a ono što je još veoma bitno, što mogu iz prve ruke da vam kažem, to je vezano za konkretno potražnju za ovim priručnikom. Upravo, nećete vjerovati, ali i oni investitori koji još uvijek nisu krenuli sa proizvodnjom, već interesuju i nabavljaju ovaj priručnik. Mogu vam konkretno reći da se radi o jednom jako velikom kineskom investitoru, ja sam se začudio, mislim, pa sačke, vi još niste krenuli sa proizvodnjom. Da, ali mi planiramo da krenemo s proizvodnjom, hoćemo da znamo šta je bitno ako mi ovdje kod vas proizvedemo, a oni su već u fazi izgradnje svoje fabrike, hoćemo da vidimo možemo li mi to prodati Evropskoj uniji.
I kakve odgovore dobijaju, to da kažemo, iz priručnika?
To će autor bolje da kaže. Da.
Recite nam kratko, znači nekako smo uspjeli da shvatimo ako je investitor iz Evropske unije, ako se sve dešava u okviru već potpisanih sporazuma, mnogo je lakše. Ako dođe kineski investitor u Srbiju ili dođe neko iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, želi da pokrene neku proizvodnju, da otvori fabriku, taj proizvod, finalni proizvod koji se stvori u Srbiji, kakvo, kojim pravilima i koje on poreklo nosi, šta se tu dešava s tim proizvodima?
Pa evo ovako, potpuno je nebitno ko je investitor. Nebitno je ko diže fabriku. Kamo sreće da mi imamo više kapitala pa da i mi možemo da dižemo te fabrike. Suština je da je neka fabrika, neka proizvodnja, da je locirana u Srbiji, bez obzira na vlasničku strukturu. I ako se finalni proizvod izvozi u Europsku uniju ili države EFTA ili države CEFTA, morat će taj proizvod da ispuni upravo ova pravila koja tretiramo u ovom priručniku, u ovoj knjizi. Pojednostavljeno rečeno kako to izgleda, ja moram ipak da pomenem carinsku tarifu jer je to bitan deo ovih pravila. Dakle, finalni proizvod se svrsta po carinskoj tarifi. To za obične ljude izgleda kao jedan telefonski imenik sa gotovo 10.000 pozicija, ali postoje pravila, dakle, koja mi poštujemo i znamo gdje se to svrstava. Kad smo to svrstali, onda gledamo u jednu podugačku listu obrade ili prerade koji je sastavni deo ove regionalne konvencije i jednostavno za taj finalni proizvod pročitamo koji je uslov za sticanje porekla. I sad dolazimo tu, vidite, na bitnu stvar. Super je ako je u prvom momentu vi vidite da vaš proizvod ima srpsko poreklo. Problem nastaje ukoliko uslov nije ispunjen. I tu sad dolazimo na nešto što je gospodin Janković malo prepomenuo. Ja to obično nazivam upravljanje poreklom. Naime, ukoliko sam pravio računicu sa nekim komponentama koje nemaju poreklo, recimo uvozio sam ih, ne znam, iz Amerike ili ne znam odakle, ja ću onda pokušati te komponente da nadomestim na tržištu država sa kojima imamo sporazum. Zašto? Zato da bih koristeći, dakle, onu već pomenutu kumulaciju porekla, da bih ispunio uslov za sticanje porekla. Još povoljnije bi bilo ukoliko se za takve komponente razviju prateće firme. Dakle, onda imate dvostruku korist. Em se proizvode u Srbiji, zaposlili ste svoje ljude i naravno samo po sebi te komponente imaće poreklo. Dakle, u zavisnosti od finalnog proizvoda, u zavisnosti od uslova koji su propisani i ukoliko želite da taj proizvod ima poreklo prilikom izvoza, vi možete donekle da utičate na to kroz nabavku repromaterijala, da se prosto rečeno orijentišete na one države ili teritorije sa kojima možete da primjenjujete kumulaciju porekla. Dakle, to je deo te, da kažem, poslovne politike.
Ali je nebitno da li je, dakle, investitor, vlasnik?
Potpuno nebitno.
Da.
5, potpuno nebitno, bitno je da je proizvodnja locirana.
Da, ali za investitora i vlasnika je to i itekako bitno.
Naravno, pazite, mi imamo nekih slučajeva iz prošlosti gdje su dolazili zapadni investitori, dakle iz zapadne Europe, da bi ovdje podizali
zbog izvoza
u Rusku federaciju.
I tu se nešto sad malo okrenulo na drugu stranu.
Može, pazite, može i što kažu, može i ruskom, kineskom, čuli smo malo prije od gospodina Labudovića, kineskom investitoru interesantno ako želi nešto da izvozi u Evropsku uniju, dakle da zapravo ta proizvodnja bude locirana ovdje.
I dobro, mi ostinam da se nadamo da ćemo biti interesantni mnogim investitorima, jer kao što rekao ste, bolje bi bilo da imamo svoje investitore, ali kad već nije tako, onda da privučemo.
Ne bih ja to ograničavao. Ja bih volio da ima više naših, ali i strani su dobrodošli.
Dobrodošli, svakako. 12 sati je i 40 minuta.
The belly of the beast. I told you the belly of the beast.
rečeno i prećutano Radio Beograd 2. Gospodine Jankoviću, vi ste šef carine u kompaniji Interšped, rekli smo već da je to privatna kompanija i kako ste sami rekli i vaše kolege, funkcionišete danas kao advokatska firma na nekoj razmeđi između
uvoznika i carine. Mi carine. Smo kao neka vrsta advokata, u stvari moramo da ih zastupamo kod carinskih organa i da im tumačimo zakone.
I koliko je to teško? Kako se vi snalazite u
pravilima,
u tumačenju pravila, u primjeni pravila?
Samo bih teo da kažem jednu sitnicu, za razliku od advokata, mi plaćamo i kazne za prekršaje.
Da.
Znači, nijedan advokat nije osuđen za zločin njegovog štićenika, dok mi tu smo kao neka vrsta saučesnika i borimo se sa tim, zato što mi treba da tumačimo i ako dođe roba sa nekim neispravnim svrstavanjem, to mi bi morali da reagujemo, da ukažemo na pravilo svrstavanja, jer tu mogu da postoje velike razlike u carinskim stopama. A tako da mi plivamo, što kažu, savjetujemo naše uvoznike, izvoznike.
Ajde, recite mi konkretno, ako kod vas dođe neka roba koja...
Pa mi imamo,
radimo, mislite da ima sertifikat srpskog porekla?
Da kažem,
ako je to tačno, ta roba je oslobođena carine, yes. Ali ako se desi propust neki...
Ako se desi propust, onda odgovaramo i mi uvoznik. Jel, ako, pogotovo smo ga mi pogrešno savjetovali, tu su razne vrste prekršajnih kazni, ali dobro, nećemo sad o tome. Da se vratimo na ovu temu, mi radimo jednu od poznatijih naših kompanija za proizvodnju osvežavajućih napitaka i oni recimo proizvode i voćne sokove, 100% recimo voće. Tu u ovim pravilima o poreklu voće mora bude domaćeg porekla. Znači, ili voće, ili ga uvezete od zemlje partnera, kako se kaže ovde, uvezete iz Evropske unije, i plus manje od 30% nekog uvoznog šećera, dobro, ni toga nema. E sad tu oko voća, tu sad nastaje bitka, zato što recimo agrumi, pomoranđe najviše, koncentrisani sok od pomoranđe, cela Evropa uvozi iz Južne Amerike, tamo su najveći proizvođači, tako da gde god ima sadržaje pomoranđe, taj sok ipak ne može da bude srpskog porekla, bez obzira na svoj trud njihovi. To zna i Evropa i oni isto proizvode sok od pomoranđe, on je popularan svugde u svetu.
Pa što to znači da nam tu progledaju kroz prste?
Ne, sok od pomoranđe ne može da ima srpsko poreklo, ne može da ima ni poljsko poreklo. Jedino Grčka, ako uspe nešto da iscedi pomoranđe ili Turska, pa od toga proizvedu, to može da bude grčki sok od pomoranđe ili turski, ali iz Francuske sigurno nećete ili švedske dobiti sok od pomoranđe s poreklom.
Da, evo, pričali smo o tekstilu, o sokovima, valjda nam je to nekako najbliža. Gospodine Bogićeviću, kakva je situacija i čini se da to jeste neka naša orijentacija, da idemo i ka nekim visokim tehnologijama, da otvaramo svoje tržište za, ne samo svoje tržište, već se otvaramo za investitore iz oblasti visokih tehnologija.
Pa ja bih bio sretan da je to tako. Dakle, bez obzira da li se radi o nekoj mašinskoj industriji, da li se radi o elektronici, ono što sam zapravo hteo da napomenem kao karakteristično, neretko je kod tih proizvoda takozvani vrednosni uslov i vrlo često nailazimo, recimo, da se kaže da proizvod ima srpsko poreklo ukoliko ukupna vrednost repromaterijala bez porekla ne prelazi 40% cene frankofabrika. Tu vidite, često proizvođači dolaze u situaciju, dakle, da možda teško ispunjavaju uslov ili ga ispune, recimo, sa 35%, nema više od 35%. Ali u nekom trenutku, šta je problem? Dakle, na tržištu variraju cene i u nekom trenutku, vidite, može da se dogodi da poskupe ti repromaterijali, da odjedanput u strukturi finalne cene to preskoči tih famoznih 40% i odjedan put jedan proizvod koji je juče imao poreklo, danas ga više nema. Dakle, veliki je problem ukoliko je neko blizu te famozne granice i prosto rečeno proizvođači veoma često moraju ozbiljno da vode računa o tome, a jedno od rešenja je upravo ono što sam pomenuo, to je upravljanje poreklom, da se promeni dobavljač eventualno, dakle, iz neke zemlje sa kojom može da se primjenjuje kumulacija. Prosto da jednog dana ne bi ušli u problem, jer mu se, kao što su i moji sagovornici rekli, odjedan put može da mu se uruši ceo taj posao ili barem da bude posao doveden u pitanje.
A najbolja varijanta je da se paralelno prave i proizvodnje ili fabrike tih pratećih proizvoda, komponenti.
To bi bilo idealno, zapravo na neki način, zapravo najbolje bi bilo i kad dođu, evo, strane investicije koje smo pominjali, da se pojave ono kako to popularno kod nas zovu komponentaši i da se jednostavno naslone na te velike fabrike. Prosto rečeno, zapravo ono što uslovno zovemo mala privreda, na neki način treba tu krupnu industriju koja je pomala kod nas zamrla, da bi se jednostavno, ajde upotrebit ću taj izraz, da bi se prikačili na nju, da bi bili njima korisni i da bi jednostavno se širio taj proizvodni krug, jer nama je zapravo proizvodnja jedini spas.
I da bi se time obezbedilo ono što zovemo srpsko poreklo, da, koje ima svog značaja. Gospodine Vodoviću, na kraju smo današnjeg izdanja emisije, kada se čini, naročito posle ove priče i posle ovih saznanja, da prilično lako, nekad i prelako kažemo ovo je srpski proizvod, ovo je domaći proizvod, čak je bilo tu i kampanja Kupujmo domaće. Kako mi uopšte posle svega ovoga znamo i imamo uvid u to šta je zapravo domaće?
Pa evo, čuli ste iz ovih razgovora i autora Bogićevića i kolege Jankovića koliko je to kompleksna materija. Evo, znači, pogotovo za vaše slušalce pretpostavljam da je to jako kompleksna materija, kompleksna i za one koji su neposredno u tom poslu. I to je nas i navelo da se pozabavimo ovom materijom i da budemo, i da izdamo, da gospodin Bogićević napiše, mi da izdamo ovu knjigu, i pokazalo se da smo napravili dobar posao, upravo iz ovog razloga što sam malo pre rekao, što strani investitori su svi od reda došli i tražili tu knjigu. Znači, njima je to veoma bitno, na duži rok, kad posmatrate, njima je bitno da je njihov proizvod na tržištu Evropske unije jeftini. I oni će uvijek, i samo se plaše i oni, kao i naši proizvođači, da se tu ne napravi greška, jer kao što reče kolega Janković, kazne su ozbiljne. I tu postoji ta takozvana saodgovornost, jel se tako kaže, suodgovornost, znači ne može niko da izađe iz priče, a da ne bude kažnjen.
Primjena pravila o poreklu robe je proizvod koji je svakako srpskog porekla.
Jeste, tačno.
Ja vam zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili gospodin Tihomir Bogićević, autor ovog priručnika, gospodin Vlada Janković, šef carine u kompaniji Interšped, Boško Labudović, glavni urednik portala Komercijum. Nadamo se da smo uspjeli da nešto što je važno i za našu privredu i za našu budućnost približimo koliko toliko našim slušalcima. Ja vam se u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju zahvaljujem. Moje ime je Dušanka Petrović i želim vam prijatan dan.
Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada.